Heyrnarmissir og uppfinningar. Þegar Thomas Alva Edison var 12 ára gamall, fór hann að vinna við að selja sælgæti og dagblöð borð í járnbrautarlest. Hann sett upp prentsmiðju í einum farangursvagninum og prentaði sjálfur dagblað. Þetta leiti misti hann heyrnina að mestu leiti. Sumir segja að starfsmaður járnbrautarinnar hafi kennt honum að eldur braust út í farangursvagninum og sleið hann svo fast að hann misti heyrnina. Aðrir kenna skarlatsótt heyrnarmissin. Edison sagði sjálfur að hann ætti léttara með að einbeita sér að uppfinningum sínum vegna þess hvað hann heyrði illa. Edison varð heimsfrægur og ríkur eftir hann fann upp grammófóninn. Það var fyrsta tækið sem gat tekið upp hljóð og spilað þau aftur. Neðst á síðunni spurning. Hvaða uppfinning gerði Edison frægan og ríkan? Blaðsíða 19. Hann fann líka upp vél til að taka upp kvikmyndir. Ef til vill væri ýmislegt sem okkur þykir sjálfsagt og hversdagslegt, allt öðruvísi ef Thomas Alva Edison hefði ekki verið til. Við eigum óseðjandi forvitni hans mikið að þakka.